На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Половин час разговор за здраве, ето какво сме ви подготвили в програмата днес.
Кръвен тест диагностицира проблеми с паметта.
Бащите също помагат от дома, показва ново изследване, но майките са по-стресирани.
За фармацевтичния спам.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Започваме с здравните новини. Кръвен тест, идентифициращ проблеми с паметта и риск от развитие на болестта на Алцхаймер, разработиха учени.
Според резултати от финландско изследване, определени клетки в кръвта показват ранен стадий на деменция. В него участват 143 души с леки когнитивни увреждания, 37 с болец на Алцхаймер и 46 здрави пациенти.
За период от 31 месеца 52 души с леки когнитивни увреждания развиват болест на Алцхаймер. След провеждането на кръвно изследване, учените установяват, че тази група показва промени в химическия състав на кръвта, което би могло да се приеме като знак за изменения, настъпващи в мозъка.
В процес на разработка са и други ранни изследвания на кръвта и мозъка за идентифициране на начални признаци на Алцхаймер, преди да се появят проблеми с паметта.
Изследването открива важен биологичен път, който трябва да бъде проучен допълнително с цел на временно идентифициране на хора с висок риск от развитие на Алцхаймер, подчертава доктор Саймон Ридли, ръководител на изследването.
Dreams come true. You're strong and you're smart. You've taken my heart, and I give you the rest of me too. You're the perfect man for me. I love you, I do. You, I do.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав. След тази хубава песен и напомнянето, че може да бъдете съавтори на предаването По-добре здрав, да продължим със следващата тема, която ми се струва твърде актуална. Бащите се оказват, че помагат вече повече от дома, но майките остават по-стресирани, а причината се корени в мултифункционалността на жените.
Съвременните мъже са много по-активни и отговорни по отношение на задълженията в семейството и домакинството, според американското социологическо проучване, проведено от Мичиганския щатски университет.
Връщайки се от работа, мъжът поема част от дейностите по отглеждането на децата и поддържането на дома, с което се поставя краят на несправедливото определяне на домашните задължения за женска работа.
Защо обаче нежните половинки продължават да упорстват, че поемат по-голяма част от домакинската работа и отглеждането на децата? Жените притежават специфична особеност – да вършат много дейности в едно и също време. Мултифункционалността обаче се заплаща с емоционално напрежение.
Проучването се базира на наблюденията в продължение на 2 години на 500 семейства, в които финансовата издръжка и грижи за дома и децата се поемат и от двамата съпрузи.
Резултатите показват, че независимо от сравнително еднаквата часова ангажираност и на двамата в службата и дейности вкъщи, майките прекарват 9 часа повече на седмица, съчетавайки няколко служебни и домакински дейности едновременно в сравнение с татковците.
Напрежението в повече идва не от работното място и при мъжете и при жените се отчита еднакво ниво на стрес на работа, когато са на работа, а разликата е при изпълнението на домашните ангажименти и от пребиваването на семейството на публично място. Докато мъжете се радват все повече на ролята си на супер бащи вкъщи, играйки с хлапетата, емоциите при жените имат негативен оттенък. Майките се чувстват потиснати, стресирани и изпитват чувство на вина заради това, че не прекарват достатъчно време с семействата си.
У дома жените едновременно готвят, почистват дома, възможно и да разговарят служебно по телефона, което и носи негативните усещания и влошава настроението им. Жените вършат най-малкото 2 неща наведнъж, 48 часа в седмица, са точните цифри. При мъжете те са 39.
Ключът на загадката се намира във факта, че мъжете избягват да прилагат своите мултифункционални способности при грижата за децата, за разлика от жените, и всъщност, когато са с децата си, те са по-фокусирани върху тях, повече ги въвличат в интерактивни занимания, отколкото да участват в рутинните задължения по обслужването им, което само по себе си е приятна и отблагодаряваща дейност. За разлика от тях, майките са склонни да взимат децата си при отмятането на задачи навън или пък да ги надзирават, докато си вършат работата вкъщи.
Има и разлики в самочувствието на мъжете и жените от дома. С прибирането от дома, мъжете се разтоварват и настроението им се подобрява, поради което и са по-ведри в заниманията си с децата, например. При половинките им обаче картината е противоположна. Стъпвайки от дома, за жените започва втората смяна, заключава ръководителят на проучването Барбара Шнайдер.
Аз си мисля, че все пак това е американско изследване. Тук нещата са далеч по-балкански и все пак наблюденията ми са, че настъпват промени и младите мъже като че ли повече помагат вкъщи. Може би жените са по-заети от повече от всяко друго време. Но така или иначе, проучването прави и друга равносметка. В нашето съвремие, когато обществото налага много повече изисквания към родителите, отглеждането на деца се превърна в една напрегната интензивна дейност и понякога хората без деца се чувстват много по-щастливи и по-радостни и изглеждат са в по-добро психическо здраве, което обаче, разбира се, е много тъжна истина и не носи нищо добро. Но просто ние искахме да ви запознаем с това изследване, за да потърсим и вашето мнение, понеже живота понякога е по-различен от изследванията. Скъпи приятели, напомняме ви как да се свържете с нас, изразете и вашето мнение. То има значение за по-добре здрав. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Всеки от нас е вземал аспирин, но сега за пристрастяването към този вид аналгетик ще поговори Мира.
Още през далечната 1899 година фирмата Байер започва производството на препарата с название аспирин, обезболяващо и противовъзпалително средство за премахване на температурата. За повече от век учените успяват да установят още много различни приложения на този медикамент, което го прави наистина уникален в историята на фармацията. В момента всяка година по света се употребяват повече от 40 000 тона аспирин. Но въпреки солидната си възраст, аспиринът все още крие в себе си доста тайни. Неговият механизъм на действие е достатъчно сложен и не е изучен до край. Както и всеки друг медикамент, той не може да бъде безопасен при неправилно използване и дозиране, не съобразено с препоръките. Аспиринът се приближава по аналгетичната си активност до наркотичните средства. На някои хора той дори оказва психотропно действие. Много хора асоциират приемането на аспирина с виене на свят, шум в ушите, отслабване на слуха, разстройство на зрението, подкожни, носови, стомашно-чревни и маточни кръвотечения. Малцина знаят, че смъртоносната доза аспирин за човека е само 30-40 грама, а за децата 10. Все пак това е киселина. Изследване показва, че честотата на увреждания на стомаха при доброволци, приемали аспирин в продължение на 7 последователни дни, е 22%. Опасността се крие в това, че негативните влияния може да не се проявят веднага и на пръв поглед се създава впечатлението за мнимо подобряване на състоянието и безопасност от приемането на препарата. Изчислено е също, че в САЩ жертвите от самостоятелното приемане на аспирин и други подобни препарати са около 16 000 души годишно. Много хора притежават изразена свръхчувствителност към аспирина, което може да доведе до развитието на бронхиална астма и последващи от нея осложнения. Аспиринът е и честа причина за отравяне при малки деца. Лечението с аспирин при грип или вариола увеличава риска от развитие при децата на синдрома на Рей. Заболяване, при което се наблюдава тежко поразяване на мозъка и черния дроб, което за съжаление има летален изход в 20-40% от случаите. Веществата, съдържащи се в аспирина и парацетамола, оказват влияние на развитието на мозъка на ембриона. Затова приемът на аспирин от бременните трябва да се избягва. При мъжете пък в някои случаи се наблюдава намалено полово влечение. Лекарите съветват аспирин да не се приема на възраст под 21 или над 65 години, освен ако той изрично не е препоръчен от специалист. Аспиринът или ацетилсалициловата киселина си остава най-продаваното лекарствено средство. В различните му форми и дозировки той се различава не само по цената, но и по действието си. Обикновеният аспирин, т.е. този в таблетна форма, е най-добре да се приема с мляко. Той действа след половин час, а ефектът от него се запазва до 3 часа. Разтворимият му аналог действа след 10 минути, но за това пък действието му е около 2 пъти по-кратко.
Здравейте отново, вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а сега ще говорим за рекламата на лекарство в интернет. Защото рекламният спам на фармацевтични продукти, който буквално ни залива на периоди от медиите, кара хората да търсят повече информация за предписваните лекарства онлайн. И ако тези лекарства не са достъпни за интернет потребителя през лекуващия го лекар, той е склонен да търси нелегални пътища да си ги намери.
Директната реклама на лекарства, които би трябвало да се продават в аптеките само срещу рецепта, е забранена на територията на целия Европейски съюз, също както и в много други страни. Но маркетинговия спам намират други заобиколни начини да прониква навсякъде, като се възползва от ситуации, непредвидени в законите. Национални и международни, се казва още статията.
Фармацевтичният спам съществува, защото дори минималният процент от стотиците милиони хора, към които е насочен той ежедневно, носи на спамарите печалба. Сега учените, извършили новото изследване, са проучили как излагането на спама, предлагаш какво или не, независимо истински или фалшиви фармацевтични продукти, мотивира хората да търсят допълнителна информация в интернет.
Лекарствата с рецепта подобряват здравето и удължават живота на милиони хора и естествено пациентите да търсят информация за лекарствата си от множество източници, различни от лекуващия ги лекар, независимо от факта, че само той може да им изпише това лекарство. И тези източници на информация не винаги са достоверни.
Но въпреки всички законови мерки, връзката между пациента и фармацевтичната компания се е променила значително през последните десетилетия, най-вече заради нарасналата популярност на интернет. През последните години има промяна и в начина, по който фирмите разглеждат връзката между пациент и лекарства. Пациентите сега са по-скоро потребители. Компаниите вече могат много по-лесно да комуникират директно с тях чрез рекламите или други модерни и нови, повечето онлайн, маркетингови канали.
Тази директна реклама, която с навлизането на мрежата в ежедневието ни все по-трудно може да се контролира, е обсъждана много, но всички ефекти от интернет, комуникацията с потребителите не са достатъчно изследвани. Има много малко емпирични анализи върху това, до какво всъщност води понякога безразсъдното търсене на информация в интернет за лекарствата, отпускани с рецепта. Повечето от ранните изследвания са фокусирани върху влиянието на спама, върху контакта на хората с лекарите им и върху това, доколко първите настояват определено лекарство да им бъде изписано, защото са били облъчени с реклама или в резултат на нея са търсили и намерили информация в мрежата.
Новото изследване разкрива, че фармацевтичният спам, който е сред водещите по своя брой, потиква много силно хората да търсят допълнителна информация в интернет. Специалистите обаче са склонни да отдават факта за любознателността на хората, не толкова на самия спам. Него не възприемат най-вече като катализатор на желанието да се намери информация, която не е заложена атрактивно в рекламното послание. Така нарастващият скептицизъм на човека към заливащите го реклами всъщност подклажда интереса към нерегулираните канали, един от които безспорно е спамът в интернет.
Авторите на новото изследване обръщат внимание на още един факт, че търсенето на информация в мрежата може да ни доведе както до непредставителен и подвеждащ източник, така и да породи желанието на всяка цена да се здобием с лекарството, независимо, че нашият лекар ни е предписал друго.
Според специалистите, отдавна е назрял моментът контролните органи да дефинират по-добре влиянието на фармацевтичния маркетинг върху пациентите и да пренапишат наредбите, които ограничават рекламата на лекарства. Скъпи приятели, още един полемичен проблем поставихме сега. Ние наистина очакваме да бъдете по-активни, да ни кажете какво се е случило с вас, какво сте преживели. Примерно, търсейки информация за лекарства или други фармацевтични продукти в нета и дали това ви е помогнало или ви е навредило.
Like waves to the shore, part of the ocean.
the stars high above, part of the sky. Now I drift to you, I dream of a river, a water so blue. Wish I could live there. Wish you were.
Приятели, преди да се разделим, нека да насочим вниманието си и към нещо друго. Едно от Божиите обещания, в този смисъл слънчевата светлина има страшно много целителни свойства и тя наистина е едно от най-добрите Божии превантивни лекарства. Медицинската наука открива, че слънчевата светлина помага за намаляване на кръвното налягане, за нормализиране на кръвната захар и равнището на холестерола в кръвта и дори помага при намаляване пълнотата чрез стимулиране на щитовидната жлеза, която регулира и помага на тялото да изгаря калории. Преди много години медицинската наука откри, че лечебните слънчеви лъчи помагат при лекуване на туберкулоза, като унищожават бактериите, предизвикващи болестта. Слънчевата светлина повдига нашия дух, тя наистина е едно от Божиите естествени средства и за намаляване на стреса. Колко е подходящо, че Бог, който е сътворил слънцето и ни е дал всички чудесни целителни свойства, нарича себе си слънцето на правдата. За онези, които обичат Бога и избират да го поканят в сърцата си, всяка сутрин Исус се появява с изцеление в крилата си. Точно както слънчевата светлина разпръсва мрака и нощните сенки и изпраща целителни лъчи до всичко живо, карайки го да расте и процъфтява, така Исус идва, за да освободи живота ни от мрака, отчаянието и сенките. Той пристига с нов запас от физическа, умствена, духовна и емоционална енергия за предизвикателствата, които срещаме всеки ден. Ако откриете, скъпи приятели, че силата ви намалява и купнете за повече смелост, за кураж и подкрепа, за да срещнем трудностите на живота, или пък ако искате да бъдете успешни в това да споделяте Божията любов с всички около вас, просто отворете сърцата си и нека слънцето на правдата свети вътре в тях. Това беше за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова доза информация здраве, елате на awr.org. Хубав ден и останете се здраве. Очакваме ви следващия понеделник. Отново сме на линия.